Trečiasis pasakojimas apie Gugį, Didkaukius ir Didvyrius. Saulutės spinduliai prasibrovę pro tamsią lapiją niro į žaižaruojančias Kaukaupio Vilnis. Upeliukas, nebeištverdamas vidurdienio kaitros, gurgė, taškė purslus, kaip įmanydamas gynėsi nuo įkyrių saulės zuikučių maudynių. Jis ir labai skubėjo, o kelyje vis trukdydavo akmeniokai, įkritę pagaliūkščiai, bebrų užtvankos. Tik peršokęs jas upeliukštis įsiliedavo į platesnę srovę, sekliu užtakiu sukdavo pro kaukašlaitį ir vėl skubėjo gilinį tankmę. Gugis, markstydamasis, gulėjo išsidrėbęs prie pat olos. Nuo spindulių užsidengęs ant kelių sukryžiuotų medgalių užmesta kiškena. Net ir valiukiškai prikasta smilgelė, slenkanti tai vieną, tai kitą pusę, neleido apsirikti. Kaukas kažką labai įtemptai galvojo. Taip įtemptai, kad mintys priversdavo judėti lūpas, o šios murmėjo. Vasara bėga kaip stirna. Ne, vasara negali bėgti kaip stirna. Stirna per daug baikšti, papurtė galvą. Vasara bėga kaip upelis. Ne, upelis bėga visą laiką, o vasara prabėga. Aha, prabėga, tarsi patvirtino smilgelė, linktelėdama į dešinę. Staiga kažkas pliaukštelėjo per vandenį, sukrykštavo ir Kaukas, kryptelėjęs galvą, išvydo, kaip Kaukaupio seklumoje siaučia kaukučiai, o vienas iš jų, ar tik nedarbio dukrytė, ką tik nušlepsėjo per šlapę smėlį šaukdama, aš debesėlis, aš debesėlis, o kodėlgi vasarai nebėgti kaip kaukutei, toptelėjo Gugį, iš tiesų kaip gražu, vasara bėga tarsi kaukutė basakoja, spinduliais taškosi, nelaboji, ir vėl kažkas netaip. Bet gražiai patiks ir pati pradžia, ji taip mėgsta tokias kalbeles, o kaip pasakai, tik priglunda, nirnėti pradeda, ausin krimsteli. Tik nepamiršti, nepamiršti. Kaukas apsidairė, ieškodamas, kur pasižymėti, kad nepamirštų, bet nespėjo. Mat kaukučių spygavimus ir valiavimus pertraukė šaižus švilpesys, verčiantis atsistoti kiekvieną kailiuko plaukelį. Lapė, fy, lapė! Vėl nuėdėjo pavojaus ženklas per kaukašlaitį. Gugis striktelėjo, šveitė į šoną kiškeną, čiupo smeiguolį, kuris laikė jo pavėsinę, ir bėgte pasileido į riksmą, taip pat švilpdamas ir rėkdamas. Lapė! Fy, lapė! Kur lapė? Gurgučiai iš uolos išrėdėjo motulė Ugnė. Dar nežinau, spėjo šūktelėti Gugis skutantis tolin. Kaukučiai! Suplojo delnais motulė. Tuoj pat atgal jolas, tuoj pat, dar be mulė, ar girdite, tuoj pat! Iš olų, iš miško paunksmės, metę darbus ir poilsį, link ten, iš kur pasigirdo švilpimas, lėkė kaukavyriai, kas smeiguolių, kas pagalių, kas akmenių nešini. Tolimajame kaukašlaičio gale kaukų giminė laikė juodos dienos ir žiemos atsargas, taip pat duonutę. Duonutė gauta iš žmonių. Štai jis sušuko kažkas. Į mėsinę įsisuko rudoji. Uodegą matau. Supkit ją, supkit, pasigirdo snarkio nurodymai. Atkirskit kelius, tankiu ratu. Po akimirkos kaukavyrių būrys susidūrė su žvėrelio, ką tik ramiai dorojusio džiovinamą mėsą žibančiomis akutėmis. Tik pagalvo, kokia tinginė, vidurėje vasaros nesusimedžioja grobio. Pasipiktino Gugis. Vagilė iššėpė nasrus. Baltų ilčių smailumas privertė šiurptelėti ne vieną kaukavyrį. Bet kai visi kartu, argi išsigasi lapės? Akimirka rudoji ir atsargų savininkai dėpsojo vieni į kitą. Kaukai stipriau sugniaužė turimus ginklus. Laputė įtempė raumenis. Smeiguolius, atstatykite smeiguolius, užriko snarkis. Ji tuoj šoks. Tačiau nurodymas nuskambėjo kiek per vėlai. Vagilė striktelio tiesiai ant smilgiaus, plono aukšto kauko, rankose teturinčio akmenį. Jo net nespėjo švystelėti, o žvėrės iltys kaukštelio prieš pat nosį. Ir atrodė, kad rudoji jau tuoj paspruks, tik uodega pamojos iš pamiškės krūmino, bet čia plėšikiai kelią perkirto pukis, kuris dar tik bėgo į gaudynes. Tačiau pamatęs, kad jau pavėlavo, nesutriko, o šoko prie sprunkančios vagilės ir klykdamas į skerdžiamas sviedė smeiguolį, pats lėkdamas beveik kartu su juo. Žvėris sucipė ir dribo ant šono, pukis striktelėjo ant jo. Padėt! Snarkis puolė grumtynių link, o iš paskos visas kaukavyrių būrys. Plėšikiai vilties išgelbėti sveiką kailį nebeliko, net ir suspėjus grybštelėti dantimis vieną ar kitą užpuoliką. Kai lapė nustojo purtytis, kaukai atsitraukė. Vėl sustojo ratu. Pukis brūkštelėjo pradrėkstą kaktą, valydamasis kraują, kiti irgi lyštelėjo ilčių paliktas žaizdas ar nusivalė kruvinus įdrėskimus. Bet štai visi nurimo. Snarkis nulenkė galvą, jo pasiekė visa kaukavyryje ir prabilo. O, laputė rudoji, plėšikė vagilė, nenorėjom tavęs galabyti, bet pati atėjai į mūsų olas maisto vokti, kas mums beliko. Tad žinok, kad tavo kailis mums bus šiluma gilę žiemą, dantys tavo smeiguolių antgaliai aštrus, ilsėkis dausose ir patark savo sesėms daugiau į kauką šlaiti nosės nekišti. Ei! Ei! Aidu pakartojo kaukai. Grobį dalys senasis urkis, garsiai paskelbė snarkis, trinktelėdamas smeiguolio kotų žemėn. Puki! Šūktelėjo. Aš čia! Jaunasis kaukas tuoj pat atsirado prie vado, visas išsišiepęs, nors žandu rytosi kraujo lašas. Kodėl neleidai žvėriai pabėgti? Kodėl puoliai? Aš, sutriko medžioklis, ar žinai, kad į tavo sprandą galėjo vienu krimstelėjimu sudoroti? Ar žinai? Blikstelėjo kaukų vado akis. O ką tada būtų darysi motinėlė? Kas jai maistą būtų nešęs? Kas? Gugis? Bet pamaniau, sumikė pukis, ką pamanėjai? Čia juk ne medžioklė, ne maistą kaupėm, o tik sandėlį gynėm. Urkis tave mokė nežudyti be reikalo, o tu? Bet ji galėjo duonutę suėsti. Įsižeidęs dėl tokio nepelnyto barimo, piktai murmtelėjo kaukas. Gugis šyptelėjo, snarkis prunkštelėjo. Nuokvakatu, lapės duonutės neėda. Ek, reikės tave kartu su kaukučiais pasurki vėl mokslos naleisti. Esi drasus, bet kvailas. Snarkis palingavo galvą. Gerai, neink per daug į gaurus, mostelio ranka, bet kitą kartą nelysk pavojų tiesiai į nasrus. Tempiam rudąją pasurki, paliepė kauka vyriams. Grįždamas prie savo olos, Gugis staptelėjo netoliese vagilės medžioklę garsiai aptarinėjančių kaukaičių ratelio ir sukluso. Garsiausiai už visas be abejo klykavo spangė. O pukis, it koks baisulis, kad šoks tai baisiai ant nugaros, kad be susmeiguolių. Maniau iš baimės mirsiu. Nei tu matei, nei ką, oloje lindėjai, vyptelėjo savo kaukas, bet niekam nepaslaptis, ką akimis spangė sekioja. Tačiau dabar ir kitų kaukaičių akis spindėjo, beklausant ir žvalgantis. Gal tas pukis išlys ir parodys, kokius randus paliko ilčių grybšniai. Gražia, Gugis kepštelėjo priejas. O, Gugis, suspigo spangė. Mačiau, jis irgi matė. Gugi, papasakok. Tik to dar trūksta, susiraukė kaukas. Papasakok, papasakok, sučiauško kitos. Tai kad viską žinote, guštelėjo pečiais. Pukis it koks baisulis, kad šokstai žvėrė ant nugaros, kad be susmeiguolių, cyptelėjo. Hi, 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 juokais išvirto kaukaitės. Tik spangė susiraukė ir užklikė. O tu puikiai dabar pavydi, pavydi, kad jis sumedžiojo rudąją, o ne tu. O ko čia pavydėti, šyptelėjo Gugis, atsiremdamas į smeiguolį. Jeigu ne kiti, suskubė pagalbon, jau seniai tavo pukė tik kauleliai ir nageliai būtų likę. Bet jis už tą drasus, tikras, ditkaukis, spangė įsispendė rankas į šonus. Ir kvailas, vyptelėjo Gugis. Ką? Ei, ji man akis iškabins, dingtelėjo kaukui, išvydus, kaip persikreipė spangės veidelis ir išsiskėtė pirštai. Ne aš taip sakiau, snarkis, paskubėjo apsiginti Gugis, dairydamasis kaip čia pasprukus, iš moteriško ratelio ir dar gražią kartu nusitempus. Tu negeras, gražė peštelėjo gaurus. Kodėl? Nustebo Gugis, burna gaudydama savietę, kabančią ant šakelės, kurią virš jo nosės vedžiojo kaukaitės ranka. Kam sakei spangiai, kad pukis kvailas? Jis iš tiesų drasus, šokti ant lapės. Tugi neišdrįstum. Kaukas captelėjo uogą ir pažvelgė aukštyn, tiesiai į gražią sakutes. Supranti, pasikasė pakaušį, drasa tai dar ne viskas. Ta lapė galėjo ramiausiai pabėgti, niekam nieko blogo nepadariusi. Mes nuvyti ją norėjome, o ne nugalabyti. Bet neišdrįstum, mygė gražė. Neišdrįščiau, neišdrįščiau, suniurzgė Gugis, apsimetęs suirzęs. Ašgi ne didkaukis, aš tik Gugis, tiesiog Gugis. Bet man tu ir toks mielas, priglūdo kaukutė, nardindama pirštus į jo gaurus. Toks gugugugugis ir sugageno. O, staiga atsiminė kaukas, paklausyk, vasara bėga, it kaukutė basakoja, žaidžia vandenėliu, it gegužė raiboji. Gugiausis jau jautė mieliųjų dantukų prisilietimą, bet išgirdo. Gegužė? Vandeniu? Ne, tu čia ne taip sudėliojai. Gugis išniro iš pomiškio. Prieš kauko akis driekėsi slėnis, apstatytas trobesiais, kurių pasieniais lekavo liežuvis iškišę šunes, o pasieniais šildėsi senoliai. Na ir vaikai, nesvarbu, ar jie kaukų ar žmonių, klykavo, žvygavo, pešėsi. Žvelgti į kaimą Gugiui visą laiką buvo keista. Atrodo, tie žmonės tokie dideli, tokie gudrus, tokie draugiški. O žiūrėk po akimirkos, pikti kaip šeškai, įmanytų vienas kitą, o ir neatsargų kauką užtvatytų. Kaip ten senolis urkis sako, prieštaringi, va koks geras žodis. Kaukas pagremžė pakaušį. Įdomu, jaunius šiandien pasirodys? Kągi atsiduso, braukdamas prakaitą. Rasiu, nerasiu, bent pienelio gausiu. Apsilaižė ir nulapnojo kaimo link. O, kągi mano akis regi? Ar tik ne didžiavyris Gugis mus vėl aplankė? Nusišypsojo Ruokienė, išvydusi kauką tarpduryje. Labas, motulė. Kaukas mandagiai sustojo anapus lenkščio, žinodamas, kad nekviestam žengti į vidų. Negražu. Na, užeik, užeik, pakvietė moteris, šluostydamas į rankas į prijuostę. Pienelio gersi? Pasiteiravo. O, nesugebėjo paslėpti džiaugsmo Gugis. Žinoma, ačiū. Išsišiepęs iki ausų, kaukas žengė vidun. Prašom, prašom. Ruokienė padėjo dubenėlį pieno, pasilenkė ir užkėlė kauką ant stalo. Žinoma, aš ir pats moku užlipti, patikino save Gugis, bet jeigu padeda, nieko bloga. O tu toks sunkus pasidarei, nusistebėjo šeimininkė. Vasara pilvas pilnas, tai ir sunkus, šyptelėjo jis. Oi, kaip ačiū, mamulė, prieš puldamas prie pieno, dar kartą padėkojo kaukas, kurį Ruokio šeima jau laikė savu. Godžiai išgėręs pusę dubenėlio, staiga atitoko. O gal man užkamšyti žiurkių urvus svirne? Arba sutvarkyti stogo kampą? Susirūpino, kad nebūtų laikomas vien veltėdžių, pieno ir duonutės prašytojų. Žinoma, beržas visiems apskalambėjo, kaip taupienas aitvaro neteko. Tik ar daug kas patikėjo? Tai, kad nieko nereikia, Gugi. Ruokienė prisėdo ant suolo. Geriau paporink kokį nors nutikimą, kaip kaukai gyvena. Arba apie maumus. Bezdukus, laumes. Ką jau ką, bet pasakojimus Ruokienė labai mėgo. O Gugis nebuvo iš tyliųjų ir liežuvių malti netingėjo. Na gerai, linktelėjo kaukas. Papasakosiu apie maumus, šyptelėjo. Jų visas gyvenimas ištisos pasakos, sukikeno. Gali ir apie maumus, sutiko moteriškė. Gerai, papasakosiu nutikimą, kaip nerangus glitinamų namukis pridarė kaukams daug, daug vargo. Vieną dieną, įprastai pradėjo Gugis, kaukai kėlė gegužinę. Staiga tarsi viesulas pro duris įvirto rytis. Mamulė, mamulė, kunigas į kaimą atjoja, su palyda. Vajetau, ar rumbaudas, pašoko Ruokienė.
Tai bėk į lydimus, pašauk tėvą, kad suburtų vyryje. Bėgu, tik beržą kartu pasiimsiu. Gerai, ir greičiau bėk, apsukusi vaiką paliepė moteris. Šis taip pat staigiai išnyko, kai buvo atsiradęs. Moteriškė skėstelėjo rankomis. Ak, mažulį, nepavyko paklausyti tavo porengės. Kitą kartą eisiu paklausyti, kokių žinių kunigas atnešė. Et nesilanko jis su geromis žiniomis. Oi, nesilanko. Susirūpinusi murmėjo Ruokienė, pranykdama tarp duryje. Gugis išsriobė paskutinius pieno lašus, stryktelėjo ant suolo, paskui ant aslos ir nutipeno link durų, už kurių jau buvo girdėti didelis erzelis, žirgų prunkštimas, geležies skimčiojimas. Šviesa šiek tiek apakino kauką ir jis ilgokai marksojo, kol pagaliau akise išryškėjo ginkluotų vyrų būrelis, iš kurių išsiskyrė ant žemaituko sėdintis, stipriai sudėtas, griežtų veido bruožų, vidutinio amžiaus vyras. Hm, ir jis spindinčia krūtinę, nustebo Gugis. O, čiagi kunigas Rumbaudas. Galbūt tie, kurie daugiau valdžios turi, tu ir krūtinę spindi, pasvarstė. Tačiau to jau pat jo dėmesį patraukė ir kitas netoliese trypčiantis žirgas, ant kurio sėdėjo visiška bajoro priešingybė. Tevas, švelnokų bruožų, bet balne tiesiai besilaikantis jaunuolis. Jo ginkluotė spindėjo nemenkiau nei kunigo, tačiau puikiai matei, kaip jam buvo dar nejauku karių būryje. Štai jaunius, kur užsiropštė, ir kaip jį aptaisė, iš nustebimo žaktelėjo Gugis. Čia tai bent. Vengdamas susidurti su visur besimalančiais vaikigaliais, Kaukas bandė prislinkti arčiau, kur jau skėščiojo rankomis ir dudeno iš laukų grįžęs Ruokis bei kiti vyrai. Kad taip visada žmonės nežiūrėtų į žemę, pasidžiaugė Gugis, slinkdamas po minę. Jis išniro tiesiai po bajoro karių žirgais. Erzelis darėsi suprantamesnis. Į prūsų žemę, vadovaujant Kestučiui, pasitikslino kažkuris, rengia kryžeiviai didelį žygį. Didysis kunigas nori jam sutrukdyti, paaiškino bajoras. O jeigu skubės grįžti, patykosim. Oho, patys puls geležinius žmonės, nusistebėjo Kaukas. Kiek dienų susiruošti? Niuriu veidu pasiteiravo Ruokis. Su būriu turi atvykti į pilį po 3 dienų, pasakė bajoras. Ar viską supratai? Supratau, kunigė, linktelėjo Ruokis. Gerai, žinai, kas grėsia, jeigu neatvyksit? Įrėmęs akis griežtai paklausė. Ruokis atlaikęs žvilgsnį atšovė. Ne tavo grasinimu išsigandę, kunigė, atvyksim, o norėdami kryžeivius mušti. Kaip meška urvuose, išdusinsim. Ruokio akis tarsi pasikeitė. Būk ramus, turės Kestutis kariaunos. Tai iki susitikimo, vyrai, šūktelėjo bajoras, mostelėdamas savo būrį. Kos naudi jauniau, šūktelėjo jaunuoliui. Jojam pas meškininkus, no! Kaukas mikliai pasitraukė nuo būrio tako saugiu atstumu. Ruokis ir vyrai apie kažką garsiai šnekėjosi. Moterų veidus iškreipė nauji rūpesčiai ir baimė. Ant kaimo vėl leidosi grėsmės šešėlis. Nelengva žmogaus dalia, palingavo galvelę Gugis. Jeigu nedirba žemės, tai kapoja vienas kitą. Jeigu ne vienas kitą, tai medžioja miško žvėris. Jeigu ne žvėris, tai... Ir vėl vienas kitą, nusprendė Kaukas. Ir taip nuolatos. Brr, turėtų jų likti mažai, kai taip vis skerdžiasi. Kažką Urkis ir apie tai sakė. Gugi, eime slėpinių. Žvilgsnis susitiko su žvitriomis beržo akutėmis. Vaike, leisk man su Kauku šnektelėti. Staiga išgirdo Ruokio balsą. Ir žmogus priklopė ant kelio šalimais. Matyt, Ruokienė jiems abiems apie svečią pasakė. Na, mažulė, o tu bėk, bėk, plekštelėjo jis sūnui. Ar girdėjai, apie ką su kunigu kalbėjom? Girdėjau, atsiliepė Kaukas. Kunigaikštis Kunstutis renka kariuomenę nuo geležinių žmonių kryžeivių gintis. Ruokis nusikvatojo. Ha, ha, gerai, mažulė, tik ne Kunstutis, o Kestutis. Ir ne gintis, o mušti. Pulsim. Turi kunigaikštis žinių, kad kryžeiviai žygiuos į Junigedą. O mes tada žygiuosime pas juos. Ruokio akys blizgėjo ryštu, rimtumu ir lyg linksmumu kartu. ir netikėtai iš šona, kad smeigsim, lygiai taip pat kaip tu tam kryžėviui su smeiguoliu. Ha, 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 nusikvatojo iš visų plaučių. Tai akis vartė, kai tave pamatė, pameni? Ha, 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 taigi mažulis taiga surimtėjo. Gal nori keliauti į žygį? Dievaž, tu man labai praverstum.
Gugiui siūlymas net žada užėmė. Krūtinėje vienu metu susigrūmė begalinis noras, nuotykių troškimas, nors protinga žodį taikėsi tarti ir baimė.
Nesiskubink atsakyti, paplekšnojo jam per pečius Ruokis. Mes judėsim pas kunigą, kaip tu girdėjai, tik po 3 dienų. Tad galvok, juk tau susiruošti daug laiko nereikia, ar ne?
Gugis tyliai linktelėjo galvą.
Na tai pasakyk, kai sugalvosi. Ir Lokio žingsniu
nušleivojo per kiemą.
Še tau, kad nori,
Kaukas prisėdo čia pat ant žemės. Eiti į žygį, su žmonėmis, pas kryžeivius.
Brrr, nors įdomu, oi kaip įdomu, o jauniaus šiandien nebepamatysiu?
Gugis išlindo į pamiškę, pasitaisė kiškeną ir apsidairė. Štai ir jaunius. Vaikinas pusiausia dom drypsojo iš lakios pušies šešėlėje. Greta žolę skabė nedidukas gauruotas arklys, retkarčiais apsidairantis ir prunkštelintis.
Šit kaip, snaudi, apsidžiaugė Kaukas ir tylesnis už angį nusliūkino artyn.
Žvitrios akutės rinkosi grobi. Apsiausto segė neištrauks, per gerai laikosi. Smeiguolis šitas kiek per didelis. O, maišelis, ar tik neduonutė ten? Patikrinsim. Smalsios rankutės jau tiesėsi mazgo link, kai šeimininko rankas tvėrė Kaukaus čiuprynos.
Praradai budrumą, vagili,
ir pakėlė jį nuo žemės.
Tuoj pat nuleisk, pareikalavo Gugis, nes aitvarą prišauksiu. Oho,
jaunius vyptelėjo,
o aš tavo aitvarą sugausiu, pažabosiu ir skrisiu į medžioklę. Pašvilpsi, o nesugausi,
pasišaipė Kaukas.
Apdegins snukelį ir bėgiosi visas raudonas kaip bruknė. Na gerai, įtikinai.
Vaikinas pastatė Kauką ant žemės.
Nešauk aitvaro. Taip jau geriau,
Gugis timptelio kiškeną.
Ir pasišnekėti, kaip žmonės galim.
Žmonės, he, išsišėpė jaunis.
Kai kam iki žmonių reikia dar aukti ir aukti.
Taigi, taigi, patvirtino Kaukas. Kai kuriems jaunučiams iki žmonių reikia dar aukti ir aukti. Ir valiukiškai žvilgtelio į vaikiną. Ar nesuerzino? Jaunius nelabai mėgo savo vardą, mat gavo jį būdamas jauniausias, 5. kunigo Rumbaudo sūnus, o jauniausio sūnaus dalia. Bet šis tik vėl atsirėmė į pušį ir tarė.
Žinai, tėvas vėl joja į žygį.
Žinau, linktelėjo Gugis,
buvau pagiriuose, mačiau kaip kariauna rinko. O manęs neima,
pasiguodė.
Kaipgi neima, juk buvai pagiriuose su blizgančia krūtine,
nustebo Kaukas.
Buvau, bet čia tik šiaip, nors Vykintas už mane tik 2 metais vyresnis.
Tai Vykinta ima? Pasitikslino Kaukas.
Ima, linktelėjo jaunius. O man sako, kas motina pasirūpins, jeigu mes negrįšim.
Geriau net nesakysiu, kad man Ruokis siūlė eiti kartu, visai nuliūs. Nutylėjo Gugis.
Be to į pilį atvyko kunigas Žalsvys,
tęsė vaikinas.
O kartu su juo... Ir žmona bei dukra Audrė.
Tardamas šį vardą, jaunius lyg ir staptelėjo, įsiklausydamas kaip skamba.
Tai tėvas vėl sako, liksi ir ginsi moteris.
Tai taip pat garbinga. Štai ko niekada nesuprasiu, tai tos nelaimingos garbės. Sumintėjo Gugis, bet balsu pasakė ką kitą.
Paguodė. Oho, kaip tėtis tavimi pasitikė.
Jaunius gaižiai šyptelėjo.
Pasitiki, kokia čia garbė lindėti už kuorų, kai broliai ant žirgų tuos išgamas kapoja. O kodėl tas, na, kunigas, kur sakei, čia atvežė savo moteris? Ar jis pilies neturi?
Pamėgino nusukti kalbą nuo sunkiai suvokiamos garbės Kaukas.
Turi pilį, jaunius nuspriegė gurguti, bet sūnų neturi. Šimtininkui pilį ginti palieka, o tėvui sako, va, tu ąžalų saugini, tai tegu pagloboja ir mano liepužėlės. O tau nepatinka globoti?
Bandė suvokti Gugis.
Ne,
numikė jaunuolis. Bet supranti, kaipgi aš jas globosiu, jeigu dar nei vieno žygdarbio netlikau.
Žygdarbio?
Visai nustebo Kaukas.
Žygdarbio, na, didelio tokio ypatingo darbo,
mėgino paaiškinti jaunius.
A, darbo, na tai ne, tu turbūt nesupratai. Žygdarbis tai toks svarbus, didingas reikalas, kad ir, ai, na, joti į karą, tai jau žygdarbis.
Numykė Kaukas ir vėl paklausė,
o be karo jokių žygdarbių nebūna?
Na, jaunius spraktelio pirštais,
būna. Būna, kai pavyzdžiui, medžioklėje, ką nors užpuola lokys, o tu jį pasmaugi plikomis rankomis.
Oho, Kaukas nečoktelėjo,
lokį, plikomis rankomis.
Aha, linktelėjo vaikinas,
yra tokių. Štai ir Žalsvys sako, kad jam vieną kartą teko.
Na, na, nenorėjo patikėti Kaukas, bet to matė, kad jaunis tokio žygdarbio nepadarytų.
O gal ir be medžioklės dar yra žygdarbių?
Neatstojo.
Na, iš viso, jeigu kas nors išgelbsti, kai būna kas nors bloga, irgi sako, kad žygdarbis. Iš gaisro, vandens.
Šit kaip? Šitokie žygdarbiai Gugiui atrodė jau protingesni, nei joti į karą ar smaugti lokius plikomis rankomis.
Na, tai tada tau reikia ką nors išgelbėti ir baigtas kriukis turėsi savo žygdarbį.
Ha, šyptelėjo jaunis.
O ką siūlytum man išgelbėti? Gal tave?
Mane?
Nustebo Kaukas. Nuo ko?
Na, pavyzdžiui, nuo... Ai, jokauju.
Aha, Gugis linktelėjo.
O aš ne. Kauko galvoje radosi gudrus sumanimas. Ir jis pasiūlė.
Pagalvok, ką tu labiausiai norėtum išgelbėti?
Et, jaunius kiek patylėjo. Tada atmetė plaukus atgal ir pažvelgęs į Kauką išpylė.
Svajoti tai svajoti, norėčiau Audrę išgelbėti. Žinok, patinka į man, labai patinka. Jaučiuosi kaip nesavas, kai šalia. Nesąmonės visokias dariau.
Tarsi, patvirtindamas žodžius, jis pagrėbė saują senų spyglių ir susibėrė savo ant galvos.
Ar Kaukams tai būna?
Būna, Gugis išsišėpė.
Oi, kaip būna,
sukikeno prisiminęs, kaip ir pats. Taikydavosi pasipainioti gražiai ant kelio kiekvieną įmanomą progą.
Tai va, jeigu išgelbėčiau Audrę, tęsė jaunuolis, būčiau didvyris.
Nedidelis, bet... Vadinasi, teliko sugalvoti, nuo ko ją reikėtų gelbėti, striktelėjo Kaukas.
Ar ji mėgsta eiti į girę?
Ne, bent nemačiau. Ji čia tik antra diena.
Gaila.
Lengviausia kelią teko atmesti.
O ką ji dar mėgsta...
Ji mėgsta, jaunis netikėtai sutriko ir raustelėjo,
maudytis.
Kur? Dalykiškai tikslinosi Gugis, aiškinimasi, kogi taip pasikeitė bičiulio veido spalva, palikęs ateičiai.
Kur,
piktelėjo bajoraitis. Upėje, žinoma.
Upėje.
Kaukas nušvito.
Aha, o ką?
Gerai, Gugis patrynė delniukus.
Netgi puiku.
Kas čia puikaus? Nustebęs klustelėjo jaunius.
Nors ir vėl nuraudo,
bet Kaukas to nebepastebėjo, o tik trynė rankutėmis kažką galvoje dėliodamas ir kikendamas. Gugis strikinėjo nuo kupsto ant kupsto, jau net pykdamas, kurgi tie akivarai prašapo.
Išdžiuvo?
O tada munamukis kurdėjosi?
Negi teks ir vėl iki jo irštvos vilktis.
Bet dėl draugų kogi nepadarysi? Saulė jau pasuko žemyn nuo padangės, o Maumo surasti vis dar nesisekė. Beveik praradęs viltį, Kaukas nusprendė nueiti į dar vieną pakraštį, kur kaip tik vakarop samonose munamukis mėgdavo voliotis, gazdindamas besišildančias angis. Tačiau tai būdavo taip retai. Mat glitena labai tingėdavo judėti kur nors toliau akivaro, nebent kas ypatinga nutiktų. Ir prasibrovęs pro keletą krūmų, Gugis vos necyptelėjo iš džiaugsmo. Giliai įsmukęs į samanas, kad net išspaustas vanduo susiliejo į balutę aplinkui, tarsi didžiulis juodas kupstas prieš jo akis drypsojo Maumas. Liūdnas kaip jaunas mėnulis, įvertino Kaukas, atidžiai žvilgtelėjęs į nuleistas ausis surauktą nosį. Munamukis tyliai maurojo.
Mau, mau, ak ir nesiseka gi vargšui Maumui.
Juk tik pažiūrėti norėjau, tik pažiūrėti. Ot, nelabosios.
Sveikas, munamuki, kasgi atsitiko, kad ausis nuleidęs? Patogiai atsiremdamas į nediduką berželį, paklausė Kaukas.
A, gugis, žmogkaukis.
Dėpčiodamas vieną akimi, subambėjo Maumas.
Čia tai bent, nusistebėjo Kaukas, jau ir čia mane taip vadina. O tave kas į liūną atnešė? Girdėjau pas žmonės įsitaisėjai. Vagiliauji, kaip ir visa jūsų padermė.
Blogai girdėjai, atkirto Kaukas. Mūsų padermė nevagiliauja. Tu čia žmonių taip klausai, ar ta kvaiša spangė, ko nors pricypavo, a?
Kas pricypavo tas? Bambėjo Maumas. Šarkos ant tuo degų nešioja. Va, Mau.
Mažiau klausyk šarkų, glitena. Paskui vėl pritarkš, kad girtuoklės valgomos. Tuomet ir vėl dainuosi taip, kad visi briedžiai atbėgs varžovų ieškodami. Sukikeno Kaukas.
Vai, Mau, koks gudrus. Ar tik ne zubris primokė iš Maumų šaipytis? Tuoj, kai maumtelėsiu, tai
tingėsi. Bet Gugis dėl visako žengė žingsnį atgal. Mažakas tam padarui šaus į galvą. Nereikia jo erzinti tiek daug. Paskui atsisakys padėti, sudraudė save.
O ko tu vėl dejuoji?
Maumulė išvarė, paklausė tarsi susirūpinęs.
Mau, ne maumulė išvarė, kiaukiūkšti. Ne maumulė, laumės nuskriaudė, nosį nusvilino. Pažiūrėk, kokie jautri. Mau!
Sustūgo Maumas ant viso raisto, kai Gugis vos palytėjo jo nosį.
Tai vėl slapčiomis jų ratelius stebėjai. O gal net pagauti bandėjai? Nebandžiau pagauti, tik žiūrėjau. Bet jos vis tiek supyko ir kad šlept su vaivas juosta per nosį, per akis. Štai ir bijau visas apsvilintas maumulė įrodytis. Mau, mau, mau.
Oi, tu maume, maume. Vėl susilaikydamas nuo pašėpiamo šnekos, auklėjo Gugis. Taigi žinai, kad laumės nemėgsta, kai kas nors jų ratelius trukdo. Tai kam vis bandai?
Patinka man tos žvitriakės. O kaip patinka. Jos tokios šviesios, tokios baltos, o maumai visi tokie juodi, tokie tamsūs.
Liūdnas linksėjo Maumas.
Nežiūrės jos į tave, pelkių glitena, nežiūrės, patikino Gugis.
Bet tuoj atitoko, kad vėl erzina munamukį. Todėl pridūrė.
Žinok, jos ir į kaukus nežiūri, o bezdukus gaudo ir taip kutena, kad nebezdėtų. Mat labai smarvės nemėgsta, jog tie vargšeliai net kojas pakrato. O tu juk turi savo maumulę ir džiaukis, kad ne vienas po pelkės klajoji. Džiaugiuosi, sutiko Maumas.
Klausyk, munamukį. Gugis surimtėjo.
O tu moki paslaptis saugoti.
Paslaptis?
Kokias?
Maumo ausis tuoj pat pakilo, o akis sužibo.
Ne, tu man pirma atsakyk, ar moki, pareikalavo Kaukas. Maumas akmuo, maumas tamsus akivaras, maumas tylus į žemę, maumas nuverstas rastas, mau,
išbėrė munamukis.
Hm,
susiraukė Gugis. Taip ir neatsakėj, moki ar ne?
Ot, kiaukiūkštis,
Maumas net tekštelėjo letina.
Žinoma, kad moku.
O šarkos? Prisimerkė Kaukas.
Šarkos? Aš su jomis net nesikalbu.
Na gerai, tada klausyk įdėmiai.
Mau!
Munamukis atsuko ausį. Supranti? Pašnipždomis ir dairydamasis aplinkui dėstė Gugis. Ten už miško stūkso bajoro Rumbaudo pilis. Pro ją teka upė, o toje upėje, kas ten po 106 gali būti, karštligiškai stengiasi sugalvoti Kaukas. Ten daug visokių labai įdomių dalykėlių. Atsimeni mano smeiguolį, tą kalaviją?
Prisimenu.
Per daug nesusižavėjęs, murmtelėjo Maumas. Ten plauko pulkai auksinių žuvelių, toliau skiedė Gugis, net neįsivaizduodamas, kur toliau pasakėlės nuves. Dabar buvo svarbiausia šitą tinginį sudominti.
Auksinių mau,
nustebo Maumas. Oi, jis net nežino, kas tas auksas, nes su žmogum juk kalbu.
Norėjo savo taukštelėti per kaktą Kaukas, bet mėgino paaiškinti. Na, auksas tai toks dalykas, kuris labai labai gražiai blizga, tarsi rasos lašas. A, rasos lašas. Maumas vyptelėjo ir Gugis suprato nepataikęs. Bet matai, skubėjo taisyti padėtį, rasa blizga tik saulėje, o auksas visada. Štai ir įsivaizduok žuvį, kuri blizga tarsi rasos lašas visą laiką. Norėtum tokią pagauti?
Mau, gal ir norėčiau, jeigu jos skanios. O gal ir ne.
Panašu, Munamukis nesiruošė kipti ant meškerės. Ką čia dar sugalvojus, et? Tai va, jeigu nori, papasakosiu, kaip ten nuplaukti.
Na, papasakok.
Be didelio noro sutiko. Tačiau buvo aišku, kad pasakojimas per vieną ausį įeis, o per kitą išeis. Net jeigu šioji abejingai nuleista. Reikia dar ką sugalvoti, tik ką, o, toptelėjusi mintis galėjo tikti. Bet žuvelės tai dar ne viskas, kiek galima paslaptingiau vėl pradėjo Kaukas. Kiekvieną vakarą ten ateina labai graži mergaitė.
Ar tau teko regėti žmonių mergaitės?
Teko, linktelėjo Maumas, jos mažos purvinos ir cypė.
Ui, Gugis net susiraukė. Tai bent glitenos griežtumas. E, tu klysti, puolė aiškinti. Žinok, žmonių mergaitės net už laumes gražesnės. Laumės ir mažos, ir kanopėtos. O žmonių tarsi gulbės.
Gulbės, apsilaižė Maumas.
Ot nelaimė, negi man reikės gulbės gaudyti. Pamėginsiu dar sykį pasiryžo. Be to, toji, kuri ateina, nepaprasta. Ji kunigo duktė, pusiau laumė. O va čia jau visai meluoju, pats sau niurkstelėjo Kaukas. Graži tarsi aušra, neryštingai pridėjo, suprasdamas, kad turbūt teks traukti ieškoti gulbių.
Sakai, pusiau laumi?
Maumas plačiai atsimerkė. Nejaugi, nurijo tramdoma džiaugsma Gugis.
Aha, balta, aukšta, o lengvumas kaip plunksnelės.
Kaukas net striktelėjo ir sumasavo rankomis, rodydamas tą plunksnelę.
Kaukiūkšti,
pasirangė Munamukis, liulindamas samanas. Ką? Vėl sukluso Gugis, bet Maumas, atsukdamas vakaro saulę į kitą šoną, tik pašaipiai dėptelėjo į Kauką ir amtelėjo.
Gražiai kalbėti tu moki, bet dabar aiškiai sakyk, dėl ko tau prireikė, kad ten nuplaukčiau.
Gugis bejėgiškai nuleido rankas.
Šia tau, kad nori. Dabar Maumo be atlygio neįkalbėsi.
Gugis užsiglaudė už krūmo. Audrė lėtais žingsneliais leidosi prie vandens. Suvirpėjusias kiek toliau augančio krūmo šakos, žinančiam būtų išdavę jauniaus buvimo vietą, bet Audrė juk nesitikėjo čia dar ką nors rasti. Mergaitė apsidairė, pasikaišė sijoną ir įbrido. Gaivis rovė apsivijo jos kojas beveik iki pat kelių. Gugis pliaukštelio vytelę, duodama ženklą ir mintise paragino. Nagi, lysk, glitena! Jie vis dėlto susitarė, tik Maumas už tai paprašė nei daug, nei mažai statinaitė salučio. Nieko kaip nors gausiu, raminosi Kaukas. Upė suraibuliavo. Išniro juoda Maumo galva, vartanti didelės geltonas tarsi gintarai akis.
Mau, pareiškė apie savo pasirodymą Munamukis.
Audrė sustingo įtikasta, pakėlusi rieškutę su vandeniu. Pro delnų plyšelį, kapsėdamas jis spruko atgal į upelį. Kurį laiką jie vienas į kitą tik spoksojo. Maumas tikrino, ar Gugis tikrai nemelavo, o Audrė, žinoma, iš begalinio nustebimo. Na, darygi ką nors, mintimis padrasino Gugis. Cypk, šauk pagalbos, ar Maumų nebijai? O jeigu iš tiesų, tokios kliūtės jis tikrai nebuvo numatęs. Tuo tarpu Maumas, matyt užmiršęs, kad jo užduotis gąsdinti, antrą kartą sumaurojo visai draugiškai. Ir slinktelėjo arčiau prie žmogės. Iš tiesų taip primenančios laumę, tik neapsijuosusios vaivos juostą ir turinčios kojų pabaigas daug panašesnės į jo letenas nei į kanopas.
Bet čia mergaitė atsitokėjo. Vai, sukliko jį ir puolė į krantą.
Mau, nustebo Mūnamukis, nebesuvokdamas, kodėl ši gražuolė staiga pakeitė savo požiūrį ir nebenori net susipažinti.
Bet laiko aiškintis ir mėginti ištaisyti nesusipratimą jam neliko. Mat jaunius, riaumodamas it lokys, gavęs bitininkų trinką į kuprą, skriste nuskrėjo tos keletą sieksnių, skiriančių jo užuoglaudą nuo upės, ir striktelėjo tiesiai ant Maumo.
Vaje, išsižiojo Gugis, mat buvo jo eilė nustepti. Mes taip nesitarėme. Oi, kas dabar bus?
Kaukas net užsimerkė, nujausdamas, kad Maumas, iš pažiūros nerangus, gali pridaryti ir nemažo rūpesčio, mat jėgos padarui netrūko. O Mūnamukis, tokios kiaulystės ir dar niekšingo trečio pašalinio, ką tuos kaukus skaičiuosi, jie gyvos už kiškius didesni, polimo iš šono tikrai nesitikėjo. Kažkas tik turėjo smeiguolių prieš nosį pamojuoti, ar kitaip, kaip ten kiaukiūkštis sugalvojo. Tad kol dingtelėjo, kad kažkas nori ant jo joti, prabėgo keletas akimirkų. Bet kai jos prabėgo, ką daryti, piškėjo kauko mintys. Jauniui irgi pasitaikė progą nustepti, mat Maumas nebuvo tai, ką galima sugriebti ir išlaikyti. Neveltui jį kaukai vadino pelkių gliteną. Slidus į tungurys Mūnamukis netruko išslysti iš užpoliko glėbio, bet priešingai nei Gugis vylėsi, nesiruošė gėdingai sprukti, o tik vikstelėjo uodegą, apsisuko ir surzgęs karingą Mau pats driktelėjo ant jauniaus. Vaikinas parvirto į vandenį, Audrė paknopstom išpuolusi į krantą, klikdama nuskuto papilio link, pamiršusi net pasidomėti, kasgi vandenyje dedasi. Gerai, kad kova vyrė jau visiškoje seklumoje. Tačiau Gugis žinojo, jog įpykęs Maumas, ne juokai. Jauniui vis dar galėjo baigtis blogai, nors jis ir nustūmė Mūnamukį, aklai voštelėdamas kumščių taip, kad tas net kiauktelėjo. Nieko nebesumodamas geresnio, kaukas išpuolė iš užkrūmo ir užriko. Mūnamukį, plauk iš čia greičiau, nerk, nes tuoj daugiau žmonių atbėgs, su pagaliais ir smeiguoliais. Ir iš tiesų nuo papilio vis geriau buvo girdėti bėgančių žingsnių tapnojimas. Mau, apsidairęs Mūnamukis jau daug greičiau įvertino padėties pokrypinę savo naudai ir niurktelėjo į srovę. Tiek jį ir tematė. Jaunius šlapęs it viščiukas išsvirduliavo ant kranto ir priekaištingai pažvelgė į Gugį.
Tu juk nesakėjai,
kaukas tik palingavo galvelę. Na, negi dabar barsės ant to kvailelio, kuris turėjo Maumą tik nuvyti, o ne mėginti sugauti.
Dar vienas didkaukis, ne, didžmogis, pasirodo. O ką jam dabar pasakyti?
Gal tiesa, bet ne taip tiesiai?
Kovėsi šauniai, atsiduso Gugis. Tikrai?
Jauniaus akis sužibo.
Beveik šauniai. Tik Maumų niekada niekas nepuola tol, kol jie vandenyje.
Dabar jau žinau, kodėl, burptelėjo vaikinas.
O juk būtų užtekę tik išgelbėti Audrę. Dabar jį pabėgo, tu likai šlapęs, o man reikės sugalvoti, kaip susitaikyti su Mūnamukiu. Gerai, kad Maumai net ir keršyti tingi.
Bet kam tau jį reikėjo gaudyti? Tačiau atsakymo išgirsti nespėjo, nes nuo šlaito jau leidosi atbėgę į pagalbos klyksmą žmonės. Nesirodysiu, nusprendė kaukas ir išsitėsi žolėje. Pirmasis atbėgęs vyras piktai žvilgtelėjo į jaunių, bet veidas tuoj pat persimainė ir jis pagarbiai nusilenkė. O, kunigaitis jaunius!
Kasgi čia dėjosi?
Paklausė pribėgęs kitas, žvelgdamas į šlapę vaikiną ir mintydamas kažkokius įtarimus, kodėl mergiotė klikdama it skerdžiama pabėgo.
E, kunigaitis irgi atpažino.
Maumas norėjo Audrę nusitempti. Niūriai tarstelėjo jaunius, sviesdamas į vandenį akmenėlį.
Maumas? Kažkuris pasitikslino. Aha, toks didelis juodas ir glitus fe.
Bojoraitis pasibjaurėdamas žvilgtelėjo į rankas, išteptas tamsiomis gleivėmis.
Bet Maumai upėse?
Vėl suabėjojo kažkas.
Būna, kitas patvirtindamas linktelėjo. Mačiau kažkada, kaip žvejokliui už kojos čiupo. Tiek ir te matėme. O gal ne Maumas ten buvo, o Šamas?
Atsirado dar vienas gudruolis.
Ar su ūsais buvo, kunigaiti? Be ūsų, jaunius atsistojo. Tai buvo pats tikriausias maumas, bet dabar jau turbūt parplaukė atgal į pelkę. Todėl galite iš čia keliauti ramus. Ačiū, kad atskubėjote. Prašom, atsiliepė tas, kuris atbėgo pirmasis. Žinote, mergikė visa klykianti atlėkė. Upė žvėris, upė žvėris. Tai mes ir paknopstom. Tikrai labai ačiū. Jaunius net nusišypsojo. Bet dabar jau galite drąsiai grįžti prie darbų. O jeigu vėl atplauks? Ir ko čia maumui galėjo reikėti? Vėl kažkuris susidomėjo. Bet gal tai vis dėlto buvo šamas? Kito būta atkaklaus. Tu, kvieša, nei šamo, nei maumo nematęs, todėl nelisk čia su savo šamais. Trečias niekinamai numojo ranka. Ar aš nematęs? Pašoko negražiai pavadintas. Tai čia tu aklas ir nevoki, kad maumai veisėsi tik kūdrose ir pelkėse. Bus tau upėje maumas. O ko jam nebūti? Ar vanduo kitoks? Ogi taip, vanduo kitoks tekantis. Žinai, va toks, bėgantis. Šamininkas sumakalavo rankomis. Bėgantis. Vajetau, Gugi kilo begalinis noras užsikimšti ausis. Taip žmonės įsigarsėjo. Vai, 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 bėgantis vanduo įsišėpė trečiasis. O tu nosi bėgančią nusivalyk, nes iš ten šamai jums lysti. Nugriaudėjo juokas, suniekintas šamininkas pūkštelėjo porą sykių, vis džiaudamasis atsikirsti, bet nesugalvojo nieko pakankamai aršaus, tad perbraukė rankovę panosi ir liko stovėti susiraukęs. Na, pamatęs, kad pagalbininkų taip lengvai atsikratyti nepavyks, vėl prabilo jaunius. Jeigu jūs norite, tykokite, o aš jau keliausiu. Tykosim, netykosim, o bent jau nusimaudysime. Tai tikrai, tarė kažkuris ir tuoj puolė įgyvendinti sumanimą, vilkdamasis marškinius. Gugis sekė jaunių šiek tiek atsilikęs, nesirodydamas žmonėms, kol maudinė liko tolokai už nugarų. Gugi, ateik, pakvietė jaunius, sėsdamas ant žemės ir nuskindamas smilgelę. Aha, Kaukas irgi prisėdo greta. Keliausi su Ruokiu? O net nežinau, o aš keliausiu. Jaunius krestelio galvą ir įsmeigė žvilgsnį į tolumoje mėlynuojančias nepriepiamas gires. Betgi tėvas tavęs dar neleidžia, priminė Gugis. Padarysiu taip, kad jis net nepastebėtų. Kai kariauna susiruoš, patiliukais prisidėsiu, apsimesiu broliu, nukniauksiu jo šalmą. Nėra čia man dėl ko pasilikti. Vaikinas piktai kramtė smilgelę. Nėra, trinktelėjo kumščiu į žemę. Kaukas net nežinojo, ką atsakyti. Pritarti su manimui, kaip pats neapsisprendęs. Atkalbinėti? Jis juk jautė, kad jauniaus lūpomis kalba nepavykęs jų dviejų sumanimas. Ir todėl, ką nors patarinėti, bent jau kol kas, beprasmiška. Bet štai žvitrios kauko akutės pastebėjo dar kai ką, ir jis vėl šmurkštelėjo į žolę. Jauniau, nuskambėjo greta. Jaunuolis, netikėdamas savo ausimis, pašoko. Čia pat stovėjo Audrė. Ji iš ponuleistų blakstienų dėptelėjo į vaikiną ir sumindžikavusi tarė. Ačiū. Jaunius neatsakė nieko. Bet ne todėl, kad būtų prarijęs liežuvį, vos išvydęs tą, dėl kurios taip stengiasi. O todėl, kad nenaudėlis žvilgsnis netikėtai niekaip nenorėjo trauktis nuo nespėjusi išdžiūti prigludusių ploniausios drobės mergaitės marškinėlių. Kad išlemeno... Mergina, pastebėjusi jos smalsumą, staigiai sukryžiavo rankas ant krūtinės ir karingai krestelėjo galvą, mėgindama nuvyti raudimą. Nėr už ką, vaikinas pagaliau atsitokėjo ir šyptelėjo. Yra, netikėtai karštai užginčiojo Audrė, tas pabaisa mane nusitempti galėjo, o tu jį... Aš jam nieko nepadariau, jaunis guštelėjo pečiais, maumo taip lengvai nenutversi. Jis slidesnės už ungurį. Bet tu taip drąsiai įpuoliai, o aš pradžioje net nesupratau, kas dedasi. Neleido jam kuklintis mergina. Tu dar paklausk, ką jis ten veikia, patiliukais išsivėpė Gugis. Na, man atrodė, kad tu jo labai išsigandai. Vaikinas pažvelgė tiesiai į akis, tarsi ieškodamas patvirtinimo. Audrė nusuko žvilgsnį ir murmtelėjo. Na,
ką aš matau? Nugriaudėjo dar vienas balsas. Ar tik ne didvyris? Maumų medžioklis šnekasi su išgelbėta karalaite?
Gugis jau keletą akimirkų stebėjo šį didelį vyrą atskubantį nuo pilies, bet net nemanė, kad jis eina čia.
Šaunuolis jauniau, šaunuolis, kratė vaikino ranką žmogus. Išgelbėjai man dukrą, nes Audrė būtų tapusi maumų karalienė, ho ho,
dundėjo tarsi iš statinės. A, tai čia Audrės tėvas, sumojo Gugis. Kunigas, žalsvys, ar kaip jį ten? Jaunius nusišypsojo. Tokią puikią dukrą kaip jūsų saugoti tiesiog būtina, nes ir nebaigė sakinio, pastebėjęs, kad žalsvys, kramtydamas lūpų kampučius ir tramdydamas kikenimą, žvilgčiojo tai vieną, tai kitą jaunuolį.
Na, na, aš klausau, nes,
paragino, nes ji tarsi, pabandė tęsti vaikinas, bet Audrė stovėjusi nuleista galva staiga treptelėjo koją ir pasileido tekina atgal į pilį.
Va tai tau, susikrimto Gugis, bet merginos tėvas panašu visai nesusirūpino, o tik šypsodamasis dar sykį patapšnojo per petį jauniui. O tu pasirodo gražbylys? Teisingai, prie merginų be gražbylystės ne per žingsnį neprieisi. Et, tai ką?
Varstydamas jaunuolį žvilgsniu, nuo kurio šis norėjo sulysti į patį giliausią kurmrausį, vyras tęsė.
Po metelių kitų gal ir piršlių teks laukti? Neišvyčiau, gal.
Žalsvys plačiai nusišypsojo ir mostelėjo ranka.
Bet apie tai kada nors vėliau. Eime, pietus jau laukia, pasakė. Ir motina tavęs ieškojo.
Palaukęs, kol vyrai kiek nutols, Gugis atsistojo. Širdelėje daužėsi netvardomas linksmumas. Štai taip, kai kas vis dėlto pavyko. Lengvas jauniaus žingsnis, atskardantis bajoro kvatojimas, visa tai džiugino, juokino, tarsi kutulys būtų apsigyvenęs ore. Ir tada Kaukas sušuko sau, upei, saulei, miškui, piliai, munamukui, visiems.
Ehei! Ir jokį žygį tu nebejosi.
O tai buvo skirta jau tik jauniui. Nors kai džiaugsmas šiek tiek atslūgo, Kaukas pagalvojo ir apie save. Jau ir taip tėvas vis paniurzga, kad mažai pagalbos iš sūnaus sulaukia. O vasarėlė trumpa, reikia sukaupti daug atsargų žiemai. Kiekvienos rankos svarbios. Ne, ne laikas ir jam keliauti į tolimus kraštus. Dar ne laikas. Paskutiniai žmonės dingo posūkyje, bet dulkių debesis dar ilgai ženklino tą vietą, kur medžiai paslėpė būrį nuo išlydinčiųjų žvilgsnių. Rytas dar tik turėjo džiovinti rasą, bet tokiomis dienomis net ir rasa krisdavo sausesnė. Gugis žvelgė į papilį, sugrįžusi prie savų darbų. Į gyrę, tylę ir paslaptingą, į pilį, niūrę ir smailę kuorę. Jis atsiminė taikų ruokio atodusį. Na, iš tiesų, ką aš čia sugalvojau, kai Kaukas pasakė, kad į žyginiais. Paraudusias ruokienės akis, kai skepė tą ryšo duonutę, medų, bėrė žemės grumsta, tarsi jauna vilkiūkštį savame kailyje nesitveriantį jaunių, iki rankos pabalimo suspaudusi kalaviją, kai šalia stovint Audrei, jis padėjo kunigui Žalsviui įlipti į balną ir išgirdo.
Jeigu dievai lems ir negrįšiu, pasirūpink ją ir būkit laimingi.
O tada tarsi iš miglos atplaukė senojo urkio ištarmė, sprendžiant, kam atiteks rudosios plėšikės kailis. Išminčius, iš dalies visą kitą, ilgai galvojo ir galiausiai susirinkusiems tarė.
Didkaukiu būti lengva, sunkiau būti šalia jo. Ir atidavė kailį pukio motinėliai.